Dvinska Plus ir neliels konditorijas cehs Daugavpilī, kurš netik sen bija spiest par procentiem 10 celt cenu saražotajiem. Uzņēmuma piedāvājumā ir konditorija, cepumi un kulinārija. Mēnesī svara izteiksme tas ir vairāk par tonu, kas nonāk visu Latgales reģiona patērētāja grozā, stāsta uzņēmuma pārstāvi.
Redzepne, Jēkabpils, Daugavpils, Līvotne, Priede. Mums nebija citu variantu cenas arī paaugstinājumu. Nu, aptuveni 10% laikam tā samicā. Nu, izīvēlas palika dārgāk. Jūs elektroenerģija dārgāk un pārējās degviela.
Cehā viss tiek gatavots uz elektriskajām krāsnīm. Patēriņš liels.
15 tūkstoši kilovati mēnesi aptuveni tā.
Kā jūs kā uzņēmējs jūtat arī savu pasūtītāju attieksmi, kad jūs sakat, ka piedodiet, vai tagad šī bulciņa, kas maksā, piemēram, 25 vai 30 centus, viņa maksās tagad?
Nu, ir, ka visi saprot, ka tas nav mūsu tīvi mūsu lēmums, tas ir nepieciešams. Pacelt cenas, lai turpināt strādāt.
Hliebieta katastrofa.
Ja elektrība ir cēlusies divas reizes, tad gāzi trīs reizes. Tā ir katastrofa priekš Latgales maizes ražotāju, mūsu uzņēmumam, kurā strādā 80 cilvēki. Kā viņus uzturēt?
Tā situācija sadārdzinājuma gāzē raksturo maizes ceptuves Ludzā Ludzas maiznīca vadītājs Jevgenijs Lukašenaks, kura uzņēmums pilnībā atkarīgs no gāzes cenas.
Mūsu uzņēmums mēnesī patērē 16 tūkstošus kubikmetrus gāzes, jo pilnīgi visas krāsnes darbojas ar gāzi. Finansiālais apgrozījums gadā ir 3 miljoni eiro. Mēs jau pērn pandēmijas laikā pirmo reizi gadu beidzām ar zaudējumiem, bet tagad tā ir katastrofa.
Tā ir tendence, kas jaušama visā valstī un ko sāpīgi izjūt maizes ražotāji. Situāciju analizē Latvijas maiznieku biedrības vadītājs un uzņēma Dona valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs.
Smagākais trieciens tas ir izēvielu vēl straujais kāpums, praktiski miltu cenas ir kāpušas no septembra līdz novembrim, apmēram pa 35 līdz 40%. Elektrības cenas ir dubultojušās, ja ne vairāk. Ja cepšanas procesā tiek izmantot gāzi, tad konkrēti uzņēmums, kurā darbojos es, tad mums tās cenas ir kāpušas 6 reizes.
Savu negatīvo lomu, kā stāsta Kārlis Zemešs, maizes ražošanā nospēlē arī Covid. Maizes patēriņš ir samazinājies.
Nestrādāja skolas, nestrādāja daudzas ēdināšanas iestādes klātienē. Atālinātais darbs no mājām, daudziem mainījās ēšanas paradumi vai arī nepieciešamība pēc maizes. Arī veikala apmeklētība un veikala darba laiks ir stipri iespaidojis to visu, jo veikali pasūtījumus minimalizēja. Un, ja pēc kaut kādiem pēdējiem datiem, tad maizes patēriņš Latvijā gada laikā varētu būt kaut kādiem 10% samazinājies. No septembra mēneša praktiski maiznieki visi ir cēluši cenas, no provizorijas kaut kur ap 10% ir cenu cēlusies.
Lai izdzīvotu, cenas ir jāceļ, un visdrīzāk tās augs vēl vairāk, par to pārliecināts Ludzas maiznīca vadītājs Jevgenijs Lukašenaks.
Paceļam uz tiem 10%, bet ko tas dod, lai tikai pircējus neatbaidītu? Bet pusgada laikā līdz nākamā gada vidum jārēķinās ar vismaz 30% pieaugumu.
Maizes ražotājiem nav izvēles. Pāriet uz citu energoresursu arī nav tik vienkārši, skaidro Latvijas maiznieku biedrības vadītājs Kārlis Zemešs.
Teiksim, tie, kas ir saistīti ar dabas gāzi, nu, tā perspektīva pašlaik vismaz prognozētā ir ļoti, ļoti slikta un tiek meklētas alternatīvas. Jā, tehnoloģiskās iekārtas paredzētas viena veida energoresursam, nu, pāriet uz citu, jā, tas var prasīt pat iekārt nomaiņu, lai tas ir iespējams, nu, tas vēl stipri jāvērtē pie zemās pirktspējas un pie vispārējām.
Latvijas maiznieku biedrība prognozē, ka cenas maize augs, taču reāli izmaksas maizes ražotājiem būs lielākas nekā to jūtīs patērētājs.
Ļoti pieaugusi konkurence uzņēmumu starpā un konkurence ir tā, kas šobrīd ļoti notur cenas uz vietas, ļoti tur cenas. Savukārt, nu, skatoties atkal no cenām plauktā, nu, jāsaprot to, ka, nu, maizes cena nevar kāpt bezgalīgi, jo tad viņi nebūs nopērkam un tad jau vairs tā nav runa par pirmās nepieciešamības produktu. Nu, teorētiski viņai šobrīd, ja saliekam visas izmaksas un tā kā tam būtu jābūt, nu, tie 30% tā būtu tāds normāls cipars. Jāsaprot gan to, ka pie šāda cenu kāpuma un ņemot vērā gan veikala intereses, gan piecinojumi, jā, tad tas kāpums galā iznāks varbūt pat 50%, es runāju par ražotāju cenu, jā.
Tāpēc šobrīd ražotāji rūpīgi skatās uz valdības lēmumiem. Atbalstam būtu jāsiko, pretējā gadījumā bizness iznīks, prognozē Latvijas maiznieku biedrības vadītājs Kārlis Zemešs.
Pirmais aiziet mazais bizness, tie, kas ir nelieli ražotāji, tie vienkārši neizturēs to spriedzi. Un runas par to, ka maizei būtu jāsamazina PVN, nu, nekādīgi neaiziet līdz mūsu augšai. Parasti tiek noraidīts viss šis mūsu runas, kad vajadzētu pārtiks produktiem tomēr skatīties uz samazinātu PVN, nevis tikai tāpēc, lai kāds kaut ko iegūtu, bet lai patērētājiem šis produkts kļūtu pievilcīgāks.
Tas iet kontekstā ar patērētāju rocību un spēju pirkt. Šajā gadījumā runājot tikai vienīgi par latviešiem vienmēr tik tuvo produktu – maizi. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.